31 тірек. 13-чи боб. 1-чи. Қор ёғмаган қиш, дард келмаган бош бўлмайди. Асадбек қўшниси Қамариддиннинг ташвишли масаласини қозоқхонада ҳал қилиб берганига амин эди. Лекин афсуски, давогар қарздан воз кечгани, уй сотилмай қолгани билан бу хонадон осмонидаги абрибало ҳали тарқамаган эди. Qoradoriga o'rganib qolgan yigitni ofat botqog'idan tortib olish uchun qozixonada ko'rilgan choraning o'zi kifoya qilmasligini Asadbek o'ylab ko'rmagan edi. To'g'ri, o'sha kezlar farzandi vafoti tufayli o'z g'ami chodiriga burkanib qoldi. Lekin bu balo doli yog'ilmaganida ham qo'shni yigit taqdiriga boshqa qiziqmagan bo'lardi. Nazarida u qo'shnisini darddan butunlay xalos etib boshiga baxt tojini kiygizib qo'ygan edi. Holbuki, uyni sotish, qarzni to'lash Qamariddin uchun hayot mamot masalasi emas edi. Uyi sotilgan taqdirda ham ko'chada qolmasdi. Bir kulbaga joylashib, bir tishlam qotgan nonga qanoat qilib yashayverardi. Xudo nasib qilgan bo'lsa, yana bir boshpana qurib olardi, qorni oshga ham to'yardi. Uning dardini begonalar tushunishi qiyin. Giyohvandlik kafanida qo'nim topib, trikolikka aylangan kenjasini hayotga qaytarish mumkin bo'larmikin? Juvormak bo'lganlar haqidagi gap-so'zlar uning quloqiga ham yetib keladi. O'z farzandini ham shunday qismat kutayotgani xayoliga kelsa, badani ajal muzligi hukmida titraydigan bo'lib qolgan edi. Gunohkor banda. Uy tashvishida, qarzdan qutulish dardida qo'shnisidan yordam so'radi. Farzandimning jonini omon saqla, bu balodan qutqar deb yaratganga sig'inib, sajdaga bosh qo'ymadi. Ko'p qatori tili Xudo asrasin derdi. Biroq Xudoni tanimay turib, uning qudrati-yu mo'jizalariga ishonmay turib, so'rab yana najot kutishi g'alati. Tanimagan notanish odamdan bir so'm so'rasa bermasligini bilgani uchun yalinmaydi. Xudoni tanimay turib, amrlarini bajarmay turib, so'rayveradi, talab qilaveradi. Mantiqqa zid bo'lgan bu holda najot kutishni nima deb atash mumkin? Oqibat uni qayerda kutayapti? Ayriliq sahrosidami? Giyofantni zulmat saltanati bag'ridan yulib olishning mashaqqat ekanini hamma biladi. Davolash maskanida ham qandaydir qoradori topib, tomiriga yuborayotgan nodonlarni zulmat qaridan tortib oluvchi kuch bormi bu vafosiz dunyoda? Asadbek istagan taqdirda ham bunga qodir bo'la olmasdi. Dori-darmon uchun pul berishi, vrachlarning eng zo'rini topib berishi ham qo'shnining dardini picha yengillatishi mumkin, lekin bu najot emas. Manzura bomdod namozini o'qib bo'lib, shipondagi joynamoz ustida tasbih o'g'irib o'tirgan edi. Barmoqlari tasbih donalarida, xayoli esa o'g'li Abduhamidda edi. Tushida chiroyli liboslar kiyib olgan xushhol o'g'li bilan suhbatlashdi. Hozir esa o'y xayolini mahshargoh va undagi ota-onaning nurli yuz bilan ko'rishayotgan manzarasi band etgan edi. Tushidagi bu go'zal manzara qorong'i ko'ngliga chiroq yoqdi. Uning ruhi bu on xoliq sari intilgan. Yonidagi joynamozda o'tirib, pichirlaganicha munojat qilayotgan Fazliyani ham unutgan edi. Subhi sodiq qorong'ulikni surib tashlagan damda qo'shni tomondan onaning zorli nolasi eshitilib, Manzura seskanib tushdi. Fazliya nima bo'ldi ekan degan savol nazari bilan unga qarab farmoyish kutdi. Manzura chiqib bilib keling deb buyurmay, o'zi chaqqon turdi-da, "Voy sho'rim, voy sho'rim" deb pichirlaganicha darvoza tomon yo'naldi. Farzand dog'ida yonib kul bo'layotgan ona qalbi qo'shni ona ne sababdan faryod qilayotganini gap-so'zsiz ham anglab yetgan edi. Fazliya darvozaga qadar izma-iz bordi-yu, keyin nima qilarini bilmay to'xtadi. Onaning nolasini Asadbek ham eshitdi. Tuni bilan alaq-chalaq tush ko'rib, qush uyqusida yotgani uchun bu ovozni tushidagi faryodlardan biri deb o'yladi. Nola tinavermagach ko'zlarini ochib, qaddini ko'tardi. Qo'shni xotin "Voy bolam!" deb yana bir nola qilgach, ovozi tindi. Asadbek yuz qo'lini yuvib, sochiqni ko'targanicha hovliga chiqdi. Fazliya uni ko'rib salom berdi-da, oshxona tomon yurdi. Boloxonadagi yigitlardan biri hojasiga ko'zi tushishi bilan shoshilganicha kelib, qo'shnining o'g'li vafot etganini ma'lum qildi. "Qaysi o'g'li ekan?" deb so'radi Asadbek. Yigit "Bilmasam" deganday yelka qisdi. "Shunday burningni tagida birov o'lib yotadi-yu, kimligini bilmaysanmi?" dedi Asadbek. "Kinayim chiqib ketdilar," dedi yigit aybdor odam kabi boshini egib. Asadbek indamay burilib ichkariga qaytdi-da, kiyimini almashtirib chiqdi. Darvozasi ro'parasida turgan militsiya mashinasiga qarab olib, qo'shni ostonasini xatladi. Xolsizlangan qamariddin gilos daraxtiga suyanib turar. Katta o'g'li uning yelkalarini silab dalda bergan bo'lardi. Daraxt shoxlarida qizara boshlagan gilos mevalari ular tepasidan qonli yoshlar to'kayotganday edi go'yo. Sal narida yerga o'tirib olgan boshyalang onayizor, yonida tizzalab o'tirgan Manzura uni sabrga da'vat qilardi. Katta o'g'lini ko'rgach Asadbek, "Demak, kichigi o'libdi-da" degan xulosaga kelib, qo'shnisiga ta'ziya bildirdi. "Nima bo'lib o'ldi?" deyishga tili bormay, "Milisani nega chaqirdinglar?" deb so'radi. "Olib ketib yorib ko'rishi shartmish. Ekspertiza qilmasa, Gorkovga qog'oz yozib bermas ekan" deb ota o'rniga o'g'il javob berdi. "Ekspertizasi nimaga zarur ekan? Doridan o'ldi-ku, shuni isbot qilib beradi-da." "Qanaqa dori?" "Qanaqa bo'lardi, qora dorida. Tashlamaganmidi?" Qamariddin savolga javoban pastki labini tishladi-da, alam bilan bosh chayqab, "Yo'q" ishorasini qildi. "Bu tuzaladigan kasalmas, bek aka. O'zi ham qiynaldi, bizlarni ham qiynab yubordi. Mana, o'zi ham qutuldi. Biz ham qutuldik" deb yubormaslik uchun tilini tishladi. Qamariddin o'g'lining tilidan uchmagan, ammo mehrsiz dilidan joy olgan haqiqatni anglab ingradi. Dodlab yuborishdan o'zini tiyib, unga "Oyinga qara" deb yig'lamsirab pichirladi. Kechasi hammomga kirib, tomirdan yana olibdi. "Yuragi chidamagan", dedi o'g'il Asadbekka qarab. "Oyinga qara", dedi Qamariddin bu safar balandroq va zardali ovozda. O'g'li nari ketgach, "Akaning mehri oqibatini ko'rdingizmi?" deganday mung to'la yoshli ko'zlarini Asadbekka tikdi. "G'ofil banda, Xudodan qaytibdi" degan hikmatni nahot bilmasa, eshitgan, faqat o'zini bilmaganga soladi. O'g'illar mehr oqibatni kimdan oladilar? Ulg'ayganlarida mehr oqibat fazilatidan bebahra bo'lsalar kim aybdor? Chorak asr muqaddam bu joylar o'rni jannat misol bog' edi. Qamariddinning ajdodlari necha yillar davomida bir-birlari bilan ahil inoq yashab, bu bog'larni parvarish etganlar. O'zlarining mehr muruvvatlari bilan oxiratlarini ham obod qilganlar. Iymon va hidoyat zanjiri Qamariddinlarning avlodiga kelganda uzildi. Bog' ikkiga bo'linganda onasi hali hayot edi. Aka-ukalar munosabatidagi g'ayirlik onani ko'p mayus etdi. Oxiri ikki qo'chqorning boshi bir qozonda qaynaru, biroq aka-uka bir bog'da ittifoq bilan yashay olmas. Sillai rahim butunday barbod bo'lmay turib, qozonlarini boshqa-boshqa qilib qo'ya qolay degan to'xtamga keldi. Qamariddinning ukasi topar tutarda g'ayratliroq edi. Shu bois bog'ning imoratsiz bo'lagi unga berildi. Uka onaning rayini oyoq osti etmay, akaga da'vo ham qilmay, bahorda ish boshlab, qishga qadar ikki uy, bir dahlisni qurib oldi. Onasiga atab alohida uy qurdi. Uylar oftobga qaratib qurilgani uchun aka tomonga orqa qilib qolgan edi. Hali poydevoriga tosh tashlanmasdan avval ona ishtirokida bu masalada uzrxohlik bo'lgan. Qamariddin ukasidan rozi ekanini bildirgan edi. Uy devorlari bel barobar ko'tarilganda rozilik berganidan achina boshladi. Onaning o'limidan keyin bu achinish norizolik hissiga aylandi. Yoz kezlari uyning soyasida rohatlanib o'tirardi. Qishda soya uzaygach shayton vasvasasi kuchayib, imoratni buzdirib tashlashga da'vat qilaverardi. Hidoyatsiz qalbga kirgan g'ayirlikning davosi iymon. Ammo qani o'sha iymon? Qamariddin norizoligini davomli ravishda oshkor eta boshlagach, aka-uka orasidagi sovugan salom alik ham yig'ishtirildi. Hatto jiyanlarning amaki va kinnoyilarga salom berishi taqiqlandi. U yillarda mahalla aka-uka orasidagi bunday noxush holga befarq qarab turmasdi. Ota qadrdonlar ularni murosaga keltirishga uringanlarida Qamariddin ukam mening hovlimdan 1 metr o'g'irlagan. Uyini buzib, 1 metr nariga qursin deb qaysarlik qildi. Oqsoqollar hovlini onang bo'lib bergan ediku deb eslatishsa ham ko'nmadi. Oxiri orani ochiq qilish maqsadida mutaxassislarni chaqirtirib, yerni o'lchatishdi. Aka da'vo qilganday 1 metr emas, 25 santimetrga xato qilinganiga aniqlandi. Qamariddin ana shu 25 santimetrga ham ko'nmadi. Ukasi shu bir qarich yer evaziga kichik o'g'lingizga atab hovlingiz etagiga bir imorat solib beray desa ham, bu marhamatni sadaqa, o'zini esa tilanchi o'rnida ko'rib unamadi. Ota-ona arvohining bezovta bo'lishi eslatilganda ham xayrli yo'lga burilmadi. Ukasi uyini buzishga ham rozi edi. Biroq oxirgi majora bo'lgan kechasi uyquga yotdi-yu, ertalab uyg'onmadi. O'lim uyqusi uni bag'riga olib, akaning da'voyu g'alvalaridan qutqardi. Ukaning oilasi ham, mahalla ahli ham o'lim majoralariga yakun yasadi deb yanglishishgan edi. Oradan 4 oy o'tmay, akaning g'ishavasi yana davom etdi. Qaynog'asining g'alvasi tinmasligini anglagan kelin erining yilini o'tkazgach hovli joyini sotajagini e'lon qildi. Oqibat shu bo'ldiki, joyini Asadbek sotib olib, eski uyini buzdirdi-da. O'rniga yanada balandroq qilib imorat soldirdi. Ukaning uyi hovlining 1/3 egallagandi. Asadbekniki boshdan oxirigacha egallagan bo'lsa-da, Qamariddin churq etmadi. Dardini ichiga yutishdan o'zga chorasi yo'q, bechora ahvolda yashayverdi. Tinmay akillayotgan laycha bo'ri bosarni ko'rganida dumini qisib qolganday, odamlar orasida ham bu kabi manzara uchrab turadi. Dardini ichiga yutdi, ammo yomonligim uchun Xudo meni battarroq ahvolga soldi degan fikr qorong'i ko'nglini yoritmadi. Yuz ko'rmas bo'lib ketgan kelini, jiyanlari huzuriga borib, uzrxohlik qilmadi. Ko'zlarigina emas, qalbi ham yig'lagan holda peshonasini sajdaga qo'yib, yaratganga sig'inib, gunohlarimni kechir deb iltijo etmadi. O'g'lining giyohvandligi, qarzga botganligini bilganda ham o'zining gunohlarini eslamadi, tavbani o'ylamadi. Bu kech Qamariddinni subhi qozibda xotini uyg'otdi. Chiqib qarang, o'g'lingiz boya hammom tomon o'tgan edi, daragi bo'lmayapti, dedi xavotirlanib. Yarim kechada orqasidan yurishim qoluvdi, deb po'ng'illadi ota. Uyquli ko'zini ochishga erinib. Ona yana bir necha fursat hammom tomonga xavotir bilan tikilib yotdi. Keyin o'rnidan turdi. Hovliga chiqib biroz turdi. So'ng bultur kesib tashlangan o'rikning to'nkasiga omonat o'tirdi. Uzoq o'tirishga toqati yetmay, o'rnidan shart turib hammom tomon yurdi. Eshikni ochdi-yu, dodlab yubordi. Chala uyquli ko'zlarini ochganicha xotinini kuzatib yotgan Qamariddin tezgina turib tashqariga shoshildi. Hammom eshigi ostonasiga o'tirib, kesakiga suyanib qolgan xotini beholmidi yo behushmidi farqlamadi. Ko'zi hojatxona tuvagiga bosh qo'yib cho'zilgan o'g'liga tushib, esini yo'qotdi. Yo'q, sal boshqacharoq edi. Avval ukasini ko'rdi. Cho'kkalab o'tirgan ukasining ko'zlaridan qon yoshlari oqardi. Akajon, jiyanimni olib ketgani keldim. Rozi bo'ling. Bu yerda uy qurib beray desam, ko'nmagan edingiz. U yoqda qurib qo'ydim. Billalashib yotamiz dedi. O'g'li amakisining tizzasiga bosh qo'yganicha go'yo shirin uyquda edi. Manzara shunday edi. Ko'zlari aldagan ekan. Go'yo chaqmoq nuri bir charaqladi-yu, haqiqat tasviri namoyon bo'ldi. O'ng kaftida im ignasini changallab olgan kenjasi amakisining tizzasiga emas, hojatxona tuvagiga bosh qo'yib jon bergan edi. Xushidan ketgandir deb o'ylab, o'g'lining yuzini yengilgina shapatiladi. Suv ham sepdi. Keyin to'ng'ichini chaqirdi. Xotinining yuziga suv sepib, xushiga keltirdi. To'ng'ichi doktor chaqirdi, ular esa militsiyani. Murdani yorib ko'rish shart ekanini eshitgan ona dodlay boshladi. Manzura, keyin Asadbek shu variyotni eshitishgan edi. To'ng'ich o'g'li uzoqlashgach, Qamariddin Asadbekka qaradi. O'rni bo'lmasa ham iltimosim bor edi, dedi yalinish ohangida. Marosimga nima zarur bo'lsa, tortinmay aytavering, dedi Asadbek. Janozani o'tkazishga tegishli gapim yo'q, deb Qamariddin chaynaldi. Iltimosim uyga taalluqli. Uyga? Uy masalasi hal bo'lgan edi, shikilli. Unchalik emas. Sizning orqangizda bir ish bo'ldi. Haydar akamiz bildirmay turavering deganlariga indamay yurdim. Chaynalmay dangalini ayting, dedi Asadbek. Hovli joyini sotganman. Kimga? Haydar akamiz sizga atab oluvdilar. 2 oy muhlat beruvdilar. Shartga ko'ra 4 kundan keyin ko'chishimiz kerak edi. Agar yo'q demasangiz, 40 o'tguncha ko'chmay tursam. Taxminining to'g'ri chiqqani Asadbekni g'azablantirdi. Tomog'iga bir narsa tiqilib, nafasi bo'g'ildi. Agar yonida kesakpolvon bo'lganida bo'ralab so'kishi, hatto tepib yuborishi mumkin edi. Biroq gap talashish, voqeani oydinlashtirishning fursati ham, o'rni ham emasdi. G'azab olovini o'chirishdan o'zga chorasi yo'q edi. Bir nima deb qo'shni bechoraning tilingan yarasiga tuz sepib qo'ymaslik uchun Asadbek uyiga chiqib ketish maqsadida burildi. Uning indamay burilishi Qamariddinni tashvishga soldi. Nima qilay? Ko'chaymi? Dedi yig'lamsirab. Asadbek to'xtab, unga o'girilib qaradi. Nega ko'chasiz? Haydar sizga aytmaganmidi? Nimani? Moskovga ketishdan oldin men bilan maslahat qilgandi. Uyingizda yana 3-4 yil o'tira turing. Ko'chishni o'ylamang. Oldi sotdi xat hujjat bo'lgan. Kimning nomiga? Abdusamadjonning nomlariga xatlangan. Haydar akamiz jiyanning o'qishdan qaytishiga sovg'a bo'ladi devdilar. Aytmay tur deganlariga indamagandim. Bu gapdan keyin g'azabni bosish qiyin bo'ldi. Tishlarini g'ichirlatib, hayvon deb pichirladi. Shart o'g'irilib shoshayotgan odamday qadamini tezlatdi. Ostonaga yetganda yana to'xtab, izidan ilinch bilan tikilib turgan qo'shnisiga qaradi. Gapimga tushundingizmi? Ko'chmaysiz. Janozadan keyin odam keladi, xat hujjatni boshqacha qiladi. Zardali ovozda shunday deb chiqib ketdi. Qo'shnisining nima sababdan g'azablanganini tushunmagan Qamariddin bo'ynini qisganicha joyida qotib turaverdi. Asadbek g'azabini bosish maqsadida hovlisida bir pas aylandi. Keyin shiyponga chiqib, ko'rpachaga yon boshladi. Fazliya shoshilganicha uyga kirib, ko'rpacha bilan yostiq olib chiqdi. Mullaka, Ko'rpacha yupqa edi, dedi xijolatli ovozda. Asadbek o'rnidan qo'zg'alishga erinib, qo'lini siltab kerak emas degan ishorani qildi. Jamshid kelib salom berganida Alik o'rniga hojasidan topshiriq oldi. Hali janozadan keyin yo'q. Ertami indin ana unga uchrashib, Asadbek ana uning kimligini bildirish uchun qo'shni tomon imlab qo'ydi. Hujjatlarini ol. Uyini o'zining nomiga qaytarib xatlatib ber. Baribir sotibdimi? So'radi-yu Asadbekning norozi nigohidan sachragan qahr o'qlariga nishon bo'ldi. Xo'p, bekaka deyish o'rniga savol berganidan afsuslandi.